on igati paslik, et meie jutluste seeria vaimuandide teemal kulmineerub nelipühadel. Sest kui me räägime vaimuandidest, siis on seal kaks olulist asja. Et neid kingib meile Jumala vaim ja need antakse koguduse üles ehitamiseks. Ja me teame, et püha vaim saadeti ja alati välja jüngrite peale nelipühil ja ka koguduse sünnipäeva me oleme nelipühist. Nii et igati paslik lõpetada täna seda seeriat ja täna me tahame rääkida üleloomulikest andidest. Kui me küsime, milline and on suurim või kui me mõnikord vaikimisi mõtleme selle üle, siis spontaanselt tulevad meelde kõigepealt need, mis on seotud üleloomuliku käitumise või üleloomulike nähtustega. Kõik sugi imed, eripärane käitumine Jumala tegutsemise tulemusel. Me loeme sellest ka apostlite tegudes, varsti pärast nelipühi sündmust, kolmandas peatükis on kirjas, kuidas Peetrus ja Johannes tervendasid Jumala vaimu väeabil ühe jalutu. Ja see, mida Peetrus talle ütleb, on kirjas kuuendas salmist edasi. Hõbedat ja kulda mul ei ole, aga mis mul on, seda ma annan sulle. Jeesuse Kristuse naatsaretlase nimel tõuse ja kõnni. Ja ta haaras kinni jalutu paremast käest ning aitas ta üles. Ja otse kohe said selle jalapõiad ja pahkluud tugevaks ning ta hüppas püsti, seisis ja kõndis ning läks koos nendega pühakotta sisse, käies ja hüppeldes ning Jumalat kiites. Ja kogu rahvas nägi teda kõndimas ja Jumalat kiites. Ja nad olid imestunud ja kohkunud sellest, mis temaga oli sündinud. Kindlasti on need kõige sensatsioonilisemad annid. Ja kuskil toimub mingi ime, midagi ebatavalist juhtub. Ja seetõttu tuleks olla nendega ka kõige ettevaatlikum. Eesmärk ei ole ju mitte Kristuse nimel sensatsiooni luua, vaid nagu teiste andidegi puhul üles ehitada kogudust. Selleks, et kogudus saaks paremini teha kuulutustööd või teenimistööd. Tänased annid on üleloomulikud, kui me need nõnda nimetame, ka selles mõttes, et me ei saa nende kohta öelda, et mul natuke neid on. Teiste eelmistel kordade, kui me rääksime andidest, mis on seotud ka meie loomulike võimetega, me saame niimoodi küsida endalt, et mul mõned oskused on, aga kas see on Jumala and? Aga tervendamise and, imede tegemise and, ja teised, mis sinna juurde veel kuuluvad, keelte rääkimise ainult, me ei saa öelda, et kas neid on või ei ole. Kas neid natuke on, neid kas on või ei ole. Me ei saa öelda ka seda, et need teised annid, millest me oleme rääkinud siin neljal pühapäeval juba, oleks kuidagi vähem üleloomulikud, sest nemadki on ju Jumala poolt antud. Me oleme rõhutanud need iga anni puhul. Loomulikust võimekusest teeb Jumala anni see, et Jumal on selle annud. Aga mis alus on meil rääkida sellisest üleloomulikusest ja Jumala üleloomulikust sekkumisest inimeste ellu teiste inimeste kaudu? Ja me leiame, et selle aluseks on Jumala sõna. Kõigepealt Piibel räägib meile sellest tuntud loetelus, mida me ikka jälle oleme juba vaadanud esimese Korintuse 12. peatükis, et üks andidest, mida Jumal annab, on vägi imetegudeks. Imega on meil tegemist siis, kui jumalik vägi sekkub ja selle tagajärjel tekivad nähtused või sündmused, mis eiravad looduse tavapärast käiku. Või peatavad selle ajutiseks või muudavad natuke looduse või loodusjõudude tavalist käiku. Kuigi Piibel nimetab täiesti eraldi imetegude andi ja ka tervendamise andi, ma käsitleksin neid koos, sellepärast eks tervendaminegi ole ime. Tervendamiseks nimetab Piibel üldiselt kõike seda, kus inimese vaimne või füüsiline tervis taastub. Ja Piibel kasutab sõna tervendamine sõltumata sellest, kas tegemist on imega meie mõttes või mitte. Näiteks ka arstiabi tulemusel või spontaanne paranemine inimese enda organismi tugevuse mõjul on ka tervenemine. Ime tervendamisest, kui me räägime, siis ei ole seda tegemist mitte juhtudel, kui inimese vaimulik olukord paraneb, kui inimene hakkab teistmoodi lihtsalt suhtuma oma tervisesse, paranematusse haigusesse või kui inimene paraneb haigusest loomulikul teel. Me räägime ime tervenemisest ja annist seal juures siis, kui see toimub üleloomulikul teel. Siis, kui üldjuhul räägib Piibel sellest siis, kui tervenemine on silmapilkne, täielik ja pöördumatu. Mida aga teha, kui seda andi ei ole? Kas me peaksime siis otsima ootama seda imetervendajat kusagilt? Vähestel on ju seda andi. Kui me tahame oma haigustele või eluraskustele, mis vajavad üleloomuliku sekkumist abi saada, kust me siis otsime? Kui me räägime imedest, siis ei vähenda see Jumala sõna õpetus selles osas, et meil kõigil on kutsutud tegema eestpalveid, palvusi ja seda ka tervise pärast ja lahendamatud olukordade pärast. Imedel on väga konkreetne eesmärk Uues Testamendis. Kinnitada Jumala sõnumi tõepärasust või illustreerida mingisugust seika sellest. Ja tõepoolest küll on lihtne kuulutada Jumala sõna pärast seda sündmust näiteks, kui mis just oli toimunud, mida me lugesime. Jalutu on terveks saanud Jumala väe läbi. Kõigil on suu lahti ja kuulevad, et milles siis asi on. Võib hakata seletama, et oli juhuse asi, võib hakata seletama, et oli Jumala vägi. Tervendamise eesmärk ja imede eesmärk Piiblis on esmalt vaimulik ja alles siis meditsiiniline. Kui me vaatame näiteks Jeesuse kuulutustööd, teenimistööd, siis oma kuulutustöö alguses ta tegi palju rohkem imesid. Ja mida edasi, seda järgjärgult see vähemaks jäi, ehkki see ei lakanud. Aga inimesed võisid juba varasemat imede põhjal veenduda, et see on inimene, kelle sõnumit tasub tähele panna. Ja ka tänapäeval on meil põhjust oodata ime ja tervenemise sündimist seal, mitte seal, kus on tingimata meditsiiniline vajadus, vaid seal, kus on vaja tõendada ja näitlikustada Jumala sõna. Seepärast, kus kohas võiks olla selline koht, kus Jumala sõna tõendamine ja Jumala sõna, võiks öelda isegi garanteerimine, oleks kõige vajalikum. Ilmselt seal, kus on missini rinne, seal, kus evangeelium levib, kas esmakordselt või siis paganlikul maal. Ja just nimelt nendest paikadest me ka kuuleme kõige rohkem sellistest imelistest juhtumustest ja Jumala väe sekkumistest, kus alles Jumala vägi tungib mingisugusesse kultuuri, kus pole teda kunagi varem olnud või kus ta on ammu ära unustatud. Seega, lihtsustatud võiks öelda, tahate näha imesid, hakake evangeeliumi kuulutama. Ja siis võib olla suurem tõenäosus selle. Piibel aga räägib ka tervise loomulikust taastumisest ja kättesaadavate ravivahendite kasutamisest. Imed ei vastandu sugugi tervendamisele loomulikul teel. Sest igal juhul, olgu siis tegemist imega või olgu tegemist paranemisega, on meil tegemist Jumala tööga. Jumal on tervenemise autor. Tema parandab kõik su tõved, ütleb salmist 103. Laulus. Isegi siis, kui kirurg teostab keerulise operatsiooni, on parandajaks Jumal. Ta kasutab nii õppinuid kui õppimata inimesi selleks. Niivisi nagu Jumala sõnast toeme kasutab ka riigivalitsejaid, ka siis, kui nad ei ole kristlased, kasutab selleks, et edendada rahvast, et valitseda, et tuua korda. Ja ka Piiblist me loeme, kuidas kasutati neid ravivahendeid, mida tollal teati selleks, et ravida inimest. Ka Piiblis on mõnes kohas need nõuanded, kuidas soovitatakse võtta neid ravivahendeid, mida tollal teati. kuigi tänapäeva seisukohast võib-olla me ütleme, et need ei olnud ravivahendid või et nad olid paremal juhul kahjutud ja halvemal juhul kahjulikud, aga soovitus oli neid kasutada, mitte need ära põlata. Seega tõeline usk ei põlga ära ravi, mis tuleb arstide kaudu, mis tuleb ravimite kaudu, vereülekannete operatsioonide kaudu. Selleks, et hoida elu, on kõik need meile antud. Täpselt samamoodi me ju ei põlga ära pääste vesti, kui me oleme uppumisohus. Ega jää lootma ainult Jumala abile. Me kasutame oma ujumisvõimet, pääste vesti või rõngas, kui keegi meile selle viskab. Teine üleloomulik and või täpsemalt andide paar, millest täna tahan rääkida, on keelte rääkimine ja keelte tõlgitsemine. Ja sellelgi on Jumala sõna tugi, seal samas 1. Korintuse 12. Peatükis, räägib andide loetelus Paulus, et ühele on antud mitmesuguseid võõraid keeli, teisele aga keelte tõlgitsemist, tõlgendamist. Millest siis on jutt? Uus testament nimetab või kirjeldab sellist andi vähemalt viies kohas. Paaris kohas võib-olla veel, sealt ei ole otsa aru saada, kas see on või ei ole. Kahes kohas uus testament mainib seda, vabandust, kolmes kohas ja kahes kohas kirjeldab lähemalt. Annina on see nimetatud and mitmesuguste võõraste keelte jaoks. Ja see võib tähendada nii võõrkeeli, kui ka lihtsalt verbaalset väljendust, mis ei moodusta mingit keelt, mida me tunneksime. Mõned nimetavad seda hellitavalt inglite keelteks. Keelte rääkimise anni kasutamisega seoses annab uus testament väga kinde nõude. Kui seda kasutatakse koguduse keskel, siis olgu keegi, kes tõlgendab. See tähendab keegi, kellele Jumal on annud sellega seotud anni, tõlgendamise anni, arusaamise anni, kes teeb selle kuulejatele arusaadavaks. Ja kui inimene palvetab võõrastes keeltes üksi olles, siis toetab see tema vahetut osadust Jumalaga ja selle juures ei ole tõlgitsejat vaja. Kuna see on üks andidest, mida ka lähiajaloos on palju kuritarvitatud. Inimesed on väitnud endal selle anni olevat, arvanud, et nad edastavad sõnumit kogudusele, ent ei ole leidunud tõlgitsejat või sõnumis, ei ole olnud midagi, mis poleks olnud võimalik edastada ka lihtsalt piibli põhjal sõnumit esitades. Kuna kuritarvitusi on sellega seoses, siis tuleks eriti hoolikalt selle anni puhul rakendada issanda sõna, ärge usaldage iga vaim, vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast, sest palju valeprohveteid on välja läinud maailma. Küsiksin nüüd veel kord, mis võiks olla suurim andidest? Millist andi taotleda? Näib, et vähemalt uus testament ei anna meile hierarhiat, vaid pigem rõhutab just seda, et kõik on võrdsed. Keelte rääkimisega seoses küll Paulus ütleb, et ma tahan rääkida pigem viis sõna mõistusega, et ka muid õpetada kui 10 000 sõna keeltega. Seades nõnda õpetamise või profetiku kõnelemise anni kõrgemale sellest andist. On aga siiski üks and, mis eristub kõigist teistest ja millest räägib Jumala sõna kõigi teiste andide alusena. Ka grammatiliselt piiblis eristub ta üldjuhul teistest andidest, sest sellest räägitakse ainsuses ja teistest mitmuses. Ühe kohta and, teise kohta annid. Ja Rooma kirjas ütleb Paulus näiteks, Jumala armu and on igavene elu Jeesuses Kristuses meie issandas. Ka see on Jumala and, mida Kristus on teinud. Nelipühi päevil siis, kui rahvas jüngrid kogunesid ja nad olid hämmingus Jumala üleloomulikest nähtustest, arusaamisest, inimestest, kellest nad enne on aru saanud, siis astub Peetrus ruttu esile ja kuulutab neile rõõmusõnumit. Ja ta ei kuuluta neile mitte seda, nüüd tulge kõik, te võite imesid teha. Või et võõrkeelt pole vaja enam õppida, pääsete kergema tunni plaaniga koolis. Peetrus kuulutab hoopis vabastavat uudist. Te ei pea enam pattu orjama, vaid võite saada vabaks patu ahelast ja see on armuand. Kõigist neist viiest jutlusest, mida me oleme kuulnud vaimuandidest, ei ole sul konkreetselt mitte mingisugust kasu, kui sa ei ole võtnud vastu Jumala esmast ja põhjapanevat andi, päästet Jeesuses Kristuses. Sa võib-olla oled mõelnud nendele jutlustele kaasa ja arvanud, küll oleks hea, kui ma saaksin olla julgustaja kellelegi või õpetaja või juhtija või eristada vaime või olla eestpalvetaja. Aga see on võimatu senikaua, kuni sa kahtled Jumalas. Kuni sa ei ole mõelnud, et need annid on antud usklikele Jumala lastele, uuesti sündinud inimestele. Mõni võib nüüd ehmunult käega lüüa öelda, see on nii nagu nõukogude ajal olid eraldi poed nendele, kes olid oma piletiga ja ainult eri isikutele seda anti, ega sinna tavaline inimene ei pääsegi. Tuleb välja, et Jumal on kah moodustanud sellise klanni, kuhu lihtrahvas ligi ei saa. Aga mida ütleb Jumal selle kohta? Keda Jumal võtab enda omaks, omade hulka? Ja kui keeruline see on? Kas teie võtaksite enda hulka kedagi, kes on teid alt vedanud? Kes teis kahtleb? Või isegi tegutseb teie vastu? Kas te tunnistaksite sellise inimese omaks? Võtaksite ta luurele kaasa? Mitte mingil juhul. Aga oled sa Jumalas kahelnud? Oled sa Jumalat mõnikord alt vedanud sellega, kuidas sa elad? Oled sa mõnikord isegi Jumala vastu olnud ehk? Siis ei saa ju Jumal sind omaks pidada. Peetrus nelipüha jutluse lõpetuseks ütleb, parandage meelt ja igaüks teist lasku ristida Jeesuse Kristuse nimes oma pattude andeks saamises, ning siis te saate püha vaimu anni. See tõotus on antud teile ja kõikidele, kes on eemal, see tähendab ka eestlastele, kõigile, keda iganes Jumal meie issand enese juurde kutsub. Need olid Peetruse sõnad. Usu elu ei alga mitte Jumala vaimu poole pöördumisest. Ega andide igatsemisest, vaid Kristuse poole pöördumisest, et meed parandada ja patud andeks saada. Paulus ei ütelnud nendele, kes küsisid, mis me nüüd teame tegema, ei ütelnud, võtke vastu püha vaimu and, vaid kõigepealt parandage meelt, laske ennast ristida ja siis. Kogega andestus. Üks usk viib taevasse. Jeesus on see. Üks usk toob päästmise. Jeesus on see. See usk, see päästmine, võib väliselt näida lihtne. Ent seesmiselt nõuab see tohutut enese muutust. Meele parandamist. Tunnistamist, et senine elu on olnud täis isekust. Hoolimatust Jumala suhtes. See tähendab loobumist sellest kujutelmast, et ma olen elanud küllalt head elu. Loobuda unistusest, et ehk ma saan ise hakkama. Sest kes see ikkagi tahab ennast nii väga jõuetuks tunnistada? Ja tõepoolest inimest ees meid sageli ei olegi põhjust oma jõuetust tunnistada, sest me ikka leiame neid inimesi, kes on meist jõuetumad, meist nõrgemad, saamatumad. Aga kui me inimeste pealt tõstame pilgu Jumalale, siis ei ole meil enam midagi öelda. Siis me alles märkame oma väiksust. Ja siis on kaks võimalust, mida teha. Pöörata pilk ruttu inimeste peale tagasi ja unustada see, mida sa oled näinud. Või jätta pilk sinna. Hoida pilk Kristusele öelda, ma enam ei taha üksi. Ma tahan koos sinuga. Tahan hoida pilgu sinu juures ja käia sinu juures. Sinult õppides, sind vaadates. Ja neile, kes nõnda viisi vaatavad Kristuse peale, nendele annab Kristus selle kõige suurema armuanni. Päästmise Jeesuses Kristuses. Kristus on selle oma elu hinnaga välja ostnud, see pole midagi odavat. aga see pärast saab ta anda pattude tingimusteta andestuse ja uue täisväärtusliku elu koos Kristusega. Ja alles selle meeleparanduse ja usu kaudu me pääseme ligi nendele teistele vaimuandidele. Nendele 21 või 2, mida me oleme nimetanud, ja teistele veel, mida Jumal kingib. Jumal annab meelsasti siis kingitusi. Aga kui me igatseme vaimuande, siis järgu juhtugu meiega nõnda, nagu juhtus ühe väikese poisiga, kes oma isaga oli Austraalias reisimas. Ja järsku nad avastavad, et selle tänaval, mida mööda nad jalutavad, sellelt sõidab mööda Inglise kuninganna, kes on visiidil. Kaugelt näeb isa juba, kuidas uhkes kalessis tuleb. Suured rattud all veerevad saatjaskond, lapsed ka seal tõllas kaases. Ja nad satuvad just nii, mis on täpselt tee ääres. Ja isa ja väike poeg ka seal kõrval. Ja isa, ma tea, imestusega vaatab seda tõldu, kuidas see mööda läheb, lehvitab kuningannale läbi akna. Ja kui sa mööda sõitnud, siis küsita poisi, kas nägid? Poisi ütleb, jah, küll olid ilusad suured rattad. Saak, issi, ostame meile ka sellise tõlla. Meil on vaja seda, kes tõllas on. Ja siis me võime saada ka tõlla enda. Aamen. Issand Jeesus Kristus, kui me oma pilgu sinu peale tõstame, siis oled see nii palju suurem ja teistsugusem kui meie. Issand, aga me täname, et oma jumalikust aust oled sa tulnud ka meie juurde, saanud meie sarnaseks ja sina oled oma lunastuse kaudu ostnud meil välja patu käes. Isa, me täna ühiselt palume, et sa puhastaksid meid meie südames. Kõik, mis on olnud sinu vastu, mis on olnud kahtel sinu suhtes, anna meile see andeks. Isa, me tahame sind järgida, sind tunnistada. Anna meile selleks jõudu. Anna meile tarkust. Sinu sõna tundmist ja sinu vaimu juhtimist. Aga isa, me palume ka, et me sinu lastena võiksime osa saada nendest andidest, mida sa jagad. Ja täna me, et sa oled neid veel juba annud. Aga me palume, et meie koguduse ja meie endi üles ehitamiseks sa kingiksid neid juurde. Et me kui üks pere, kui üks ihu võiksime siin teenida ja anda sulle au sellega, mida sina oled meile annud. Seda me, Jeesus, palume sinu nimel, sinu suuskudes ja sinu eest kummaldades. Aamen.